De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Xa digo, como é luns, pois hoxe toca falar con Nano García, que, bueno, a pesar de todo, digo, porque andamos un pouco tolos aquí con coa técnica, saben? Bueno, temos aí, levamos unha temporadinha aí con problemas técnicos. Bueno, temos, creo que, comunicación telefónica con Nano García, debe estar aí o teléfono. Nano, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Hola, como andas?
Pois así, así.
Nada máis.
Así, porque... De que falamos hoxe?
Boa pregunta. Sí, señor. Hoxe de que vai a tema? Metémonos coa facenda, falamos da final da final esa que se xogou outro día entre o...
Sí, vamos falar da final esa que se xogou outro día.
Sí, bueno.
Porque me estás contagiando... esa fobia ao fútbol, ¿eh?
Bueno, me fobia, tampouco diría eu.
Sí, unha fobia.
Nah, hombre, medo non me dá, non é que me dea medo. Bueno, casi, sí. Bueno, veña, conta.
Fuches a pasear o día a hora do partido polo paseo de Meda, non?
No, tampouco non chego a tanto, non.
Ah, pero porque estaría solo ti, por ali, como pa sempre. Entende? Por eso te digo da fobia.
Conta.
Eu quería falar de que o fútbol cada día... A mí me causa máis dor, o sea, non me está gustando nada o fútbol. Será no. Que me vou facendo vello?
Pode ser.
Estou collendo manías. Unha manía é rematar sempre...
O que va sentando a cabeza, eu que sei.
No. Todo o contrario.
conta.
Mira, estou collendo manías, unha manía ahora últimamente que se verá, por eso digo que vou vello, o sea, é rematar todas as conversas dicindo chao.
Vale.
Que é unha cousa que sempre odiei, e non sei como de repente como remato as conversaciones dicindo chao.
Chao.
Yeah. Eso de que un bello, ¿sabes? E con respecto ao fútbol, mira, outro día estuve vendo un partido do Real Madrid. Así, con a familia, e fixe un comentario. Dice,
bueno, mira, Real Madrid é máis do Atlético, non?
Sí, bueno, primeiro, un dor tremendo, porque penso que, bueno, de gañar o fútbol é moi injusto, é ser o Atlético de Madrid. O primeiro de Sergio Ramos en fora de xogo, o penalti que fallou...
Bueno, ven a liar ti ahora as cousas, Non tínamos bastante, sino que ven a liar... Eu vin onte os telediarios, nos telediarios solo existía a cousa esta da final esta,
Sí, no, é que realmente existía. É que marca o golo, Madrid, en fora de xogo de tres xogadores, E depois o penalti o tiña que volver a mandar repetir. Porque xa falamos deste tema outra vez, Keylor Navas é un especialista en facer que os penaltis se convirtan en problema. Porque un porteiro non se pode adiantar mentre non toque o balón. E este salta 2 metros para adiante antes de que toque o balón. Si algún que estáis coitando por aí e ten curiosidade que mire as repeticións, é verá de que mentre o Black, o porteiro de Madrid, fixo tonto, porque se quedaba debaixo da portería e non se movía, Este Keylor Navas saltaba un salto adiante, co cual o dianteiro se pon máis nervioso, porque antes de golpear o balón ves que o portero te ven para aquí. En fin, unha injusticia total. E despois, o que é o mundo do fútbol? O mundo do fútbol, eso non é un deporte. Cada día estou máis convencido que non é un deporte, porque hai un xogador que costa centos de millóns de euros, resulta que non fai nada durante todo o partido. Non fixo nada, é que non fixo nada en todo o partido.
E convirtiuse no herói do...
E marca un penalti e saca o tío os pectorais.
É dicir, os cato anteriores non servieron de nada, non? Os 3 ou 4 anteriores,
exacto,
que marcaron o penalti.
Encima o tío parece como si gracias a él gañaran a final. É increíble. O ego que ten esto do fútbol, este home en concreto,
bueno.
De que saca peito, saca camiseta, que de verdad cada día me aburro moito nos partidos de fútbol, sabe?
Pero ti eres antimadridista en praza min, eu creo que tú che vendo aquí.
No. Me quedo dormido nos partidos de fútbol. E incluso vou a ver algún para decir si é unha manía que estou collendo, xa, cosal.
Bueno, eu si che vale de consola, creo que me dormido nos partidos de fútbol, nas películas, tamén, o sea que debe ser cosa da idade, eu que sei, non?
Non, pero me quedo dormido, é que incluso probo a ir a ver un partido en directo.
Eu a veces está aquí na radio e me quedo dormido mentre estou falando e de repente casi despisto.
Bueno, xa me estás levando ao teu terreo.
Bueno, perdón pola interrupción.
Resulta que vou a ver un partido en directo e tamén me aburro. Me marcho, aguanto un tempo na máis. Uh-huh. Así, normalmente solo ir solamente o segundo tempo, porque se teño que aguantar o primeiro, o segundo tempo... Me aburro tanto que teño que ir. Bueno, vou aproveitar porque está aproveitando de que estou aquí na radio porque teño un gran disgusto porque o fin de semana un gran amigo, un amigo de esos que non ves máis que de cando amigo da infancia, uh-huh. máis que de cando en cando ves, e cando ves é un motivo de alegría, satisfacción era velo. Se foi de vacacións a Canarias, se pegou un infarto, quedou ali. Estamos esperando que traigan para Coruña. Non, porque además era unha persoa moi coñecida en Coruña. Tanto se estou a falar de Eduardo Pardo, que era o xerente de Casa Pardo, era, uh-huh. con a súa muller era, tiñan ahora o Domus, e tiñan aquí tamén montar algún negocio no Alto de Perillo, nun restaurante, esos que fan bodas, uh-huh. pois estamos esperando de que traigan o corpo, ou se era festa en Tenerife, probablemente dicen que vai estar en Serrisa, e mañá o enterran en San Amaro pola mañá.
Vaya,
aquí, pois vaya, xa me emociono, uh-huh. porque xa se digo que era un amigo de infancia, de cando díamos 7, 8 anos, e que se foi conservando ao longo do tempo, era un rapaz, xa se digo, que nos veíamos moi de cando en cando, pero esos personaxes entrañables que tenéis marcado sempre pola vida, polo seu carácter, o seu forma de ser, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que descanse desde aquí, todo o meu pesar á familia, que comparto o seu dolor completamente.
Bueno, pois, pues, sumámonos en ese caso a ese pesar, non, pola morte deste home.
Así que, xa se digo, pasei unha semana moi atrancado, porque por iso me tenei o sábado pola mañán, encima fui en Canarias estando de vacacións e uh-huh. esperando que para acompañar a familia.
Bueno, pois pues iso é o peor. Nano, por certo, para mañá que tes preparado, en sintonía deportiva.
Mañán tuve que facer un vuelco porque o vernes tiña que quería que falar con o club de tenis Mesa Breogán, que uh-huh. decía que vellos vamos. Que vellos vamos. Da facete edición xa do torneo do Concello de Loiro de tenis de mesa. Uh-huh. E 30 do triatlón. ¿Te acordas que cando empezaba todo isto?
Sí. Casi ni se inventara eso do triatlón, estabas inventando.
Sí, éramos novos. E o tenis de mesa igual. Uh-huh. Tenis de mesa vas por Bastagueiro, no pabellón de Bastagueiro. É increíble a cantidade de rapaces, xente maior, porque máis como un deporte que se pode practicar a calquera edade, está cheo a tope todos os días aí facendo tenis de mesa. Uh-huh. Pois vamos falar mañán co seu presidente para ver como foi o torneo e que nos conte un poquinho como vai crecendo isto do tenis de mesa aquí, uh-huh. aquí que ten un montón de equipos xogando en moitas categorías.
Tenis de mesa é o mesmo que ping-pong, non? No?
Sí, é o ping-pong.
Sí, é o ping-pong, non?
Ping-pong é o que no, os que non somos ilustrados chamamos o ping-pong.
Chamamos o ping-pong, claro.
Sí. Uh-huh. Para outros, para deportistas, é o tenis de mesa.
Uh-huh. Bueno, o sea que mañá en Sintonía Deportiva falaremos de tenis de mesa, non? Entre outras cousas, claro.
De mesa e da celebración do 17º torneo de tenis de mesa.
Que foi este fin de semana.
Sí, señor.
Muy bien. Pois nada, Nano, como sempre, un placer conversar
igualmente
contigo aquí. Igualmente,
hasta mañana.
Hasta mañana, eso.
No, nos vemos, veña, unha aperta.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois entramos no tramo final de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos, como sempre, polas portadas de Público, El Diario e Infolibre. En Público destacase que o programa do PSOE, Reforma Fiscal, recargo para pensións e un ingreso mínimo vital. Os socialistas presentan un documento cos seus compromisos para un goberno do cambio. O plazo, un ano. O PSOE aspira a recuperar os votantes que o 20 de optaron por Podemos, e outro dos titulares que destaca este diario. Aférrase ao milagro das eleccións galegas de 2005, cando Fraga perdeu a maioría absoluta e gobernou o PSDG. Sánchez, López e Hernando formaron un equipo daquela campaña electoral que rompeu os pronósticos, di Público. Este diario digital destaca tamén que un actor do spot electoral de Ciudadanos discúlpase. Necesitaba o diñeiro, non me xulguedes. Chamase Juanma Mayén e bromea en Twitter sobre a súa participación no vídeo do Partido Laranxa. Afirma que sempre pode facer anuncios de outro partido político para compensar. Bueno, isto alrededor dese vídeo no que Ciudadanos identifica a Pablo Iglesias con un vago que xoga ás tragaperras, ás comecartos, no seu spot de campaña. Bueno, pois ese actor que representaba supostamente a Pablo Iglesias, pois, mano, home, discúlpase, di que lle facía falta os cartos e que non nos xulguedes, en todo caso, para compensar, se alguén quere, pois que o contrate para facer un spot de outra formación. A policía de Xapón destaca tamén, Público busca un neno abandonado nun bosque polos seus pais como castigo. Era un pequeno de 7 anos, levaba desaparecido dende o sábado, e os proxenitores que obligaron ao seu fillo a baixarse do coche da familia polo seu mal comportamento dixeron nun primeiro momento que se perdera mentras recollían frutos. Bueno, pois castigarno obligando a baixar do coche nun bosque, e agora aínda estamos. A policía aínda sigue buscando. Destaca tamén este diario digital Público que o exército de Irak lanza unha ofensiva para liberar Faluya do comando islámico. Pareceme surrealista que teña que escoller entre perder dereitos ou poder votar. A repetición das eleccións fai que comence o duro procedimento para conseguir votar desde o exterior. A Garda Civil pide imputar ao presidente de Murcia pola Púnica, titula tamén este diario digital. O goberno autonómico asegura que descoñece o informe da UCO sobre Pedro Antonio Sánchez e nega relación coas empresas da trama Gürtel. Tamén destaca este diario que Feijó é o bon xestor de si mesmo, e di, o titular é así, Feijó, o bon xestor de si mesmo, e di que o presidente da Xunta cultiva a súa imaxe de brillante administrador, pese a que as súas políticas provocaron en Galicia unha profunda reversión do estado do benestar, destaca este diario. Acaba de sentarse no sillón central da mesa para dirixir a investidura do presidente do Parlamento cando sonaba o teléfono e xunta el. Hola, son Alberto. Alberto, que Alberto? Alberto, próximo presidente, coño, Alberto Núñez Feijóo. Chámoche para darte a enhoraboa e para decirche que non podo votarte porque me impide moa disciplina de voto. Era o ano 2009 e Feijóo acababa de gañar por un deputado as eleccións autonómicas que acabaron co goberno bipartito PSDG, PSOE e BNG. Así comeza a crónica de Juan Oliver sobre Núñez Feijóo, o bon xestor de si mesmo. Un interesante traballo xornalístico que, si queren, poden ler hoxe en público.es. Cambiamos de periódico e imonos al diario. El diario.es destaca que unha sentencia revela que a policía pode convertir os teléfonos pinchados en micrófonos de ambiente. A sentencia do Tribunal Supremo e avala as grabacións do que ocurre ao redor dende que comenzan a sonar os tonos telefónicos, aínda que non se descolgue. A capacidade técnica chegou con SITEL, o sistema que se incorporou en 2004 e que permite prolongar a grabación ata que o axente que está realizando as coitas o decida, ao marche de que colguemos ou non colguemos o teléfono, ou de que collamos ou non collamos a chamada que está entrando. Tamén en el diario destácase que Felipe González mandoulle unha carta a un dictador africano para favorecer ao petroleiro que era socio de Cebrián. o expresidente do goberno, o expresidente socialista, escribiu en 2009 ao presidente de Sudán, Omar al-Bashir, perseguido pola Corte Penal Internacional co obxectivo de pedirlle axuda para Massoud Thandi. Un empresario alertou ao presidente de Castela e León do abuso de poder dos trámites de parques eólicos, titula tamén el diario, e di que en 2006 escribiu unha carta a Juan Vicente Herrera denunciando que a administración levaba 3 anos sin concederlle as licencias que outros recibían en meses. A desigualdade sigue aumentando pese ao crecemento da economía, destaca tamén este digital, e di que a diferencia entre as persoas con menos ingresos e con máis seguiu ensanchándose tamén o ano pasado, ano 2015. A Garda Civil aprecia indicios de delito no presidente de Murcia, do presidente de Murcia na trama púnica, e outro dos titulares, e Izquierda Unida vai directamente á inmersión no proxecto de Podemos, di Gaspar Llamazares nunha entrevista que publica tamén el diario. O excoordinador federal de Izquierda Unida defende a historia e os logros da súa organización. Moitas cousas que hoxe se consideran normales son obra do noso programa electoral, di. A política ven o que non vale para outra cousa ou o que ven a forrarse. Quen di isto? José María García, acórdanse del, o xornalista deportivo, en fin, líder de audiencias deportivas hai uns anos. Bueno, nos seus tempos foi un dos xornalistas máis coñecidos e máis temidos do seu oficio. Agora, anos despois de superar un cancro, recoñece erros e presume de reconciliacións. Destaca tamén el diario que un inspector dos Mossos cree que o axente que lle disparou a Esther Quintana, esta muller que perdeu un ollo, está se agachando. Mandos policiais sementan dúbidas sobre unha furgoneta de antidisturbios que estaba no lugar donde un axente dos Mossos mutilou a Quintana, aínda que non aportan probas. E que Eurico pagou a máxima indemnización, di tamén el diario, a 2 directivos cuyo cese puido sairlle gratis. Foron despedidas antes de que o goberno aprobara a reforma laboral de 2012 que as teria deixado sin dereito a compensación. E o ICO volveu nas a contratar. En Infolibre destacan que o goberno de Rajoy xenera na Seguridade Social un burato de máis de 60.000 millóns en 5 anos. Dende que goberna Rajoy, o burato da Seguridade Social alcanzou os 47.781 millóns de euros en 4 anos. A isto hai que sumarlle os máis de 15.000 millóns que os expertos prevén para 2016, cun orzamento tamén aprobado polo Partido Popular. Destaca tamén este digital Infolibre que os docentes universitarios tampouco escapan da precariedade laboral. Boa parte da docencia, dos profesores, asúmeno profesores asociados que é unha categoría mal pagada en ocasións que se usa de forma fraudulenta. Algúns destes profesores acudiron aos tribunais para facer valer os seus dereitos, pero os xuíces non coinciden no criterio a aplicar. Tamén en este digital vemos que o PP advirte que o expediente informativo aberto a Ignacio González en marzo non avanzou e que as consecuencias inmediatas dun eventual Brexit. Que pasaría se os británicos deciden salir da Unión Europea? Depreciarase a libra, producirase unha deslocalización masiva da mão de obra. A menos de un mes do referéndum proliferan teorías que pintan un panorama catastrófico. Outro dos titulares de Infolibre que propoñen os partidos na loita contra da pobreza. Juan Ignacio Crespo, non creo que a futura recesión vai a ser tan devastadora para España, di este economista español que predeciu a crisis de 2008, asegura nunha entrevista en Infolibre que o principal risco da nova recesión que pronostica para 2017 é que o paro español se dispare ata o 27%. E ademais, que en Infolibre lemos que a Garda Civil pide imputar ao presidente de Murcia que víctimas do Albia entregan 267.000 firmas en Bruxelas exixindo que se faga público o informe do accidente, que rescatan unha patera con 56 inmigrantes ao sur de Gran Canaria e que 2 novas enquisas predín que Unidos Podemos imporase ao PSOE como segunda forza política. Tamén que Ada Colau chama a retomar a convivencia no barrio de Gracia tras os disturbios. E agora, para Parisar, achegonos algúns dos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pois algúns, que aparecen moitos xornais, como que Felipe González pidiu por carta a un xenocida favores para o polémico empresario Thandi. tamén e fai o extracto da carta, non? Tamén titula El Mundo que Sánchez promete un plan anticorrupción en 90 días e unha reforma fiscal en 6 meses. Tamén titula este xornal do enigmático tuit de Rajoy e a campaña contra o veto o Partido Popular. Tamén titula este xornal que condean a ingresar nun psiquiátrico agresora da muller de González. Tamén 5 anos para o home que estrelou o seu coche contra a sede do Partido Popular. Tamén que a Guardia Civil pide imputar o presidente de Murcia. Tamén que titula El Mundo que Mayer empezou as obras para trocear o circo Price antes de botalo. Tamén titula este xornal que as forzas iraquís entran en Faluya, o bastión do Estado Islámico, que competencia investiga grandes axencias de publicidade por prezos. Tamén que a batalla polo Brexit no Reino Unido salta aos balcóns, que o IPC sube unha décima en maio pola luz e as viaxes, que Luis Pineda nunha grabación di o del mundo e gilipollas, así de claro. Tamén que buscan a un neno deixado nun bosque como castigo, e por último doacións á igrexa por contratos na visita do Papa, isto en Valencia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital del País. Este diario destaca que tropas iraquíes, quero decir, xa combaten o ISIS nas rúas de Faluya, unha ofensiva que está liderada por forzas gubernamentais antiterroristas adestradas por Estados Unidos, intentan recuperar a primeira cidade tomada polo grupo yihadista. Destaca tamén El País que a coalición Podemos e Izquierda Unida consolida o sorpaso ao PSOE en Madrid. Nos comicios do 26J repetiránse prácticamente os mesmos resultados que o pasado 20 de dezembro, segundo Metroscopia. Bueno, hai agora moitas enquisas que están falando desa posibilidade de que Podemos e Izquierda Unida se sitúen como segunda forza política, e que han empezado a alertar tamén sobre a intencionalidade, ou mellor, destas enquisas e destes titulares, non? Bueno, pois que dan xa por sentado ese segundo lugar para esa coalición. Pau Gasol está, asegura, estou valorando acudir ou non aos xogos olímpicos pola amenaza do Zika. Sí. E tamén destaca este diario que a Garda Civil pide imputar ao presidente de Murcia por corrupción. Un epidemiólogo, que é dificililla a palabra, epidemiólogo, que se chama Amir Atarán, firma unha carta na que 170 e firmante dunha carta na que outros 170 científicos se instan á Organización Mundial da Saúde e ao Comité Olímpico Internacional a tomar medidas. Hai que aplazar os xogos. O Zika contaxiarase por vías insospeitadas, di. 5 anos de cárcere para o home aquel que atentou contra a sede do PP, aquel que estrelou o coche, acórdense, un coche contra a sede do Partido Popular en Madrid. Bueno, pois foi condenado a 5 anos de cárcere. Para rematar, en El Confidencial vemos que a Garda Civil pide que se impute a presidente de Murcia pola púnica e que a policía manexa unha lista de xuíces e de funcionarios que cobraron de Ausbank. Tamén di que Cifuentes leva a Fiscalía a xestión de Ignacio González polo canal de Isabel II. E así chegamos a 1:00 PM e así, pois, poñemos punto final a esta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Oleiros, e agora que continuamos con a nosa programación habitual.